Milé sestry, vážení bratři, dovolte, abych dneska otevřel téma, které mi rodina dlouho zakazovala, abych s vámi měl. Ale nemusíte se bát, nepůjde o nic ožehavého. Je to téma evangelizace, které po svém zvolení vedoucím oddělení evangelizace na našem sdružení jsem měl vlastně na tolika zborech, že děti vždycky říkali, a tohle ne. Ale přesto si myslím, že je to téma nesmírně důležité, téma našeho poslání. A tak věřím, že mi to dneska děti prominou a kdybych náhodou řekl něco špatně, tak mě třeba aspoň opraví. Já poprosím kluky, jestli by mi pustili k tomu pár slajdů na začátek. Protože jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl to téma dnes otevřít, protože mám úplně nejčerstvější nová data, jak jsme na tom v naší službě. A já bych aspoň pár zajímavých grafů vám rád promítnu. Takže můžu poprosit další stranu? Tak, to první, hned můžeme na ten graf. To první, co chci ukázat, je to, jak se daří v té službě naší církví na celém světě. Jak určitě víte, patříme k jedním z mála organizací, které jsou celosvětově zastoupené. A musím říct s hrdostí, že naše církev působí ve více státech než americká společnost McDonald. Konkurovat nám může už jenom OSN a církev římskokatolická, kteří jsou na tom o trošku lépe. To, co je nádherné a krásné, že v našem celém světě máme 92 876 zborů podle posledních zveřejněných statistik. Můžeme dál? Už jsme přesáhli 21 a myslím si, že v této době už i 22 milionů členů naší církve. To, co nás ale zajímá určitě více, je to, jak se nám daří lidi oslovovat. Nejenom tedy, kolik máme členů, ale jak se nám daří křtít, přijímat do církve. A tady mám další statistiku. Takže poprosím. Počty křtů. Tady už vidíte, jak se malinko projevil COVID v tom celosvětovém měřítku, kdy počty křtů klesly. Ale dalo by se říct, že každý rok pokřtíme více jak milion lidí. A to je obrovské číslo a velká vděčnost vůči Pánu Bohu. Když bych to převedl do možná srozumitelnější čísel, a poprosím další tabulku, pak mohu říci, že denně přibývá podle statistik těsně před covidem zhruba 7 zborů. Církev roste o 389 lidí denně a probíhá denně 3619 křtů. Když bychom to tedy převedli na minuty, tak za jednu minutu je pokřtěno 2,5 člověka do církve adventistů 7. dne. A jak už jsem říkal, působíme v 212 z 235 států, které jsou mezinárodně registrované. Krásné. Ale teď se pojďme podívat domů. Můžu poprosit dál? Jak jsme na tom v té naší zemi? A já mám tady úplně nejčerstvější v tomto týdnu zveřejněné výsledky z posledního sčítání lidu, které bylo. A ty výsledky jsou opravdu šílené. Největší církev římskokatolická měla po revoluci 4 miliony lidí, kteří se přihlásili k této církvi. A dnes je to pouze jediný milion. Dokonce i náš ostravsko-opavský biskup svolává speciální setkávání duchovních tady v tomhle regionu, kde žijeme, aby katolická církev řešila obrovský úbytek členů. Je jenom jedna jediná církev, která v naší zemi roste. A to je pravoslavná církev v českých zemích, ale není to misií. je to přistěhovalectví. Pokud jde o naši církev, dovolím si říct, že nás ve skutečnosti do sboru chodí kolem 9 000 v České republice a to číslo kolem 7 je odvozeno od toho, že ne všichni chtějí se přihlásit církvi adventistů 7. dne. Ty důvody mohou být různé, velké procento věří, že pak budou pronásledováni, když by to do toho anonymního sčítání zapsali. Ale tak to je realitou. Církev Československá husitská, která v první republiky byla velmi populární, dnes v podstatě téměř vymírá. A tak bych mohl pokračovat dál. Poprosím o další slide. A to přesto, že v roce 1950 bylo v naší zemi kolem 80 až 90% lidí, kteří se ke křesťanství hlásili. Tedy kořeny České republiky nejsou ateistické. Byli jsme na tom stejně jako Poláci nebo Rakušané. Drtivá většina obyvatel naší země se hlásila ke křesťanské víře. Ale současná realita, poprosím dál. Když bychom se podívali na postkomunistické země, Rumunsko 95, Ukrajina 86, Polsko tragických 86, protože v Polsku bylo vždycky výrazně přes 90%, Bělorusko, Lotyšsko, Srbsko, 94 Bosna Hercegovina, Řecko, 92 lidí věří v nějakého boha. A v České republice jsme překonali v uvozovkách magickou hranici 30%. Jestli můžu posunout ještě o jeden slide dál. A to jsou dokonce oblasti v České republice, kde pouze 4,2% z daných okresů vyznávají křesťanského boha. Největší a nejvíce zastoupený kraj věřících lidí, což je Uhersko-Hradišťko, má pouhých 37,8% těch, kteří se hlásí ke Kristu. A jak to je na našem sdružení? No, z pohledu celé naší unie velmi dobře. Protože těch adventistů nejvíc je opravdu v tom našem regionu. Ale když se podíváme na to, jak se vyvíjí naše statistiky, a já poprosím dál, musím říct, že nejenom naše sdružení, ale vliv adventistů v Evropě na světové dění je téměř zanedbatelný. A procento se neustále zmenšuje. A teď už poprosím, myslím si, že další slide bude přímo to naše sdružení. Je pravděpodobné, že za doby toho, kdy vedeme církev na tomto sdružení, poklesne naše církev pod 4 000. Tedy pořád jdeme dolů. Ale, a já poprosím o další, není to jenom tím, že by se nám nedařilo, že bychom nesloužili, že bychom neevangelizovali. Tady si dovolím říct, že to je trošičku jinak, protože počty lidí, které jsme schopni přivádět do církve, se kromě covidového období v podstatě nemění. Ale to, co je realitou, že se nám velké procento našich členů odstěhovává do vedlejších sdružení, byť Slováci nám to trochu kompenzují, což tady dobře známe, ale nestačí to na to. Ano, no jsou tady i takoví, co nám utekli do Prahy, že? A je to v podstatě 73 členů za 10 let, kteří se nám odstěhovali a můžu říct, že 90% do Prahy. Jediné covidové období, kdy nebyla členská a nešlo převádět členy, tak jsme měli pozitivní výsledky. Ale pojďme dál. Celá Československá unie prožívá teď velkou krizi. A ta také souvisí s tím, nejen, že se nám nedaří oslovovat až tolik, jak bychom si přáli, ale také velké procento adventistů umírá. V loňském roce to bylo 150, téměř 150% oproti dlouhodobému průměru. Můžeme dál? Tohleto jsou už samotné křty. Zhruba 200 lidí se nám v době před covidem dařilo každý rok v naší unii pokřtít. V našem sdružení to bylo 80, to číslo 73 právě pokleslo díky tomu covidovému období, kdy opravdu těch křtů ubylo. Nicméně v tom loňském roce to bylo krásných 60. A já jsem za to nesmírně Pánu Bohu vděčný, protože je to velké požehnání. A vnímám každého člověka, který se rozhodne pro Krista, jako zázrak. Poprosím ještě dál. Toto jsou pak přijetí do církve přímo v našem sdružení, když je rozdělíme na děti adventistů a to, jak oslovujeme lidi z vnějšího prostředí kolem nás. Tak, já myslím, že aspoň pár čísel stačilo. A teď, prosím vás, a co s tím? Zkuste si představit, a já jsem naprosto přesvědčen, že to tak bylo, nebyl jsem sice v jmenovacím výboru tohoto sboru a nemám ani konkrétní zprávy, ale je mi úplně jasné, že minimálně 20 lidí z vás přišlo za kazatelem a prosilo ho, aby se mohli stát vedoucími misie v tomto sboře. Protože to je výzva, ne? Není to to největší boží povolání? Pokud by se vám stalo, že by vás oslovili, anebo přímo jste měli na starosti oddělení misie na našem sdružení, co byste udělali jako první? Co s tím? Jak to změnit, ty statistiky, ta čísla? Jak se posunout? No, já, když jsem byl v téhle pozici, tak jsem si říkal, smelit Bible, budu hledat nějakého největšího evangelistu Bible, ne? A z něho si vezmu příklad. Jste pro? Je to správná cesta? Tak výborně, tak mi určitě poradíte. Největší evangelista všech dob, biblických dob. Výborně, kdo to říkal? Správně. Tak proč? Proč Jonáš? Protože za jeden den obrátil kolik? 120 tisíc lidí přivedl k pokání. Přátelé, není to nádhera? Dokážete si představit, kdyby adventistů v Ostravě přibylo 120 tisíc za jeden den? To by bylo perfektní. Takže jaké bylo Jonášovo poslání? Co říkal? Co říkal Jonáš? No zhynete! Přesně tak. A víte, proč v Radvanicích nerostete? Protože nechodíte po sousedních domech, nezvoníte a neříkáte jim zahynete. Protože kdybyste jim to, nebo ne? Nefunguje to tak? Ne. Dobrá, tak dobře, tak Jonáš byla výjimečná situace. Pojďme druhý nejlepší evangelista všech dob. Víte, já si z toho trošku dělám legraci, ale ne proto, že to nemyslím vážně. Mým cílem toho, jak vás povedu, je to, abychom si opravdu položili tu nejklíčovější otázku. Co to ta evangelizace je? Co to vlastně je? Jakým způsobem oslovit lidi dneska, v dnešním světě, ve kterém žijeme, tady, v Ostravě, v Havířově, Petřevaldě. Takže druhý nejlepší evangelista. 3000 lidí jedno kázání. Kdo to říkal? Petr. Výborně. Četli jste někdy to kázání Petra? Nepřišlo vám, teď omlouvám se, nepřišlo vám trošku slabé? Nemá tam ani jeden příběh, ani jednu ilustraci. Jsou to vlastně takové jakési dějiny a nic víc. Jak to, že 3000 lidí po jednom kázání se obrátí? Proč? Protože to kázání zaznělo o letnicích, o svátcích, tam, kde bylo spoustu lidí. A tak možná ani není důležité, jak pestré, jak barvité to kázání bude, ale o svátcích, o Vánocích bychom měli jít na Masarykovo náměstí a tam kázat. A minimálně, tedy jestli ne 3000, tak 1000 musíme dát. Protože myslím si, že bratr Kašlík nekáže špatně. Jo? Že by tu 1000 by si mohl dát. Funguje to takhle? Dobře. Víte, jakou častokrát slýchávám největší výtku, proč misie na našem sdružení nefunguje, nebo i v naší unii, v Evropě? Protože kazatelé, vedení církve, vedení sboru nejsou dost duchovní. Myslíte si to taky? Nemusíte odpovídat. Tak dobře, zkusme najít nějakého velkého evangelistu, který byl charakterem, úrovní toho vztahu k Pánu Bohu na obrovské výši. Máte nějaký tip? Jo, toho úplně, možná podle Bible, kdybychom řekli nějaký fakt vrchol, vrchol charakteru. A aby to byl člověk. Pavel. Pavel, no s tou minulostí nejsem si jistý. Někoho lepšího. Co třeba Noé? O Noém je z největší pravděpodobností napsáno, že dokonce by byl schopen spasit sám sebe, i když ty verše jsou trošičku složitější. Noé byl zcela jistě velikán, protože Bůh se rozhodl jej vybrat, aby nezahynul potopou jako jediného. Vy také víte, že Noé byl velký hlasatel spravedlnosti, jak říká apoštol Petr. Kolik let Noé kázal? A jaký byl výsledek jeho evangelizační činnosti? 7 lidí. Pouhých 7 lidí. Jak to? Noé přece neměl problém s duchovností, s úrovní charakteru. Jak to, že byl schopný zevangelizovat pouze... A ještě, to je otázka, že? Jestli manželky si mohli vybrat a jestli synové si mohli vybrat. Dobrá. Možná to tedy není ani tou duchovností. A co třeba obdarováním? Víte, kolikrát já slýchávám, jo, kdybych já měl takový dar, bratře, to já bych evangelizovala, ale nemám na to ty dary. Já si vzpomínám, v Brně byl bratr, který byl ohromný, takový ten na první kontakt. Vždycky, když jel tramvají, tém samozřejmě Šalinou, do sboru, tak minimálně přivedl 2-3 lidi. Musím vám říct, že já jsem měl mockrát do sboru v Brně tramvají a nikdy se mnou nikdo nešel. Je to dár a já s tím souhlasím. Ale na druhou stranu. Vzpomínám si, při jedné příležitosti vyprávěl bratr Kysilko kouzelný příběh, na který asi nikdy nezapomen. Vypráví o jedné ženě, která také slyšela takové burcující silné kázání o evangelizaci. A když přišla ze sboru domů, padla do své lenošky a byla z toho v obrovské depresi, protože říká svému manželovi, já nemám ale vůbec žádný dar, nic neumím, nic mi nejde. A teď on přemýšlel, dlouho hledal, čím by ji povzbudil, nemohl si taky na nic vzpomenout, a tak říká, a pečeš výborný chleba. A tím ji úplně dorazil, protože prosím vás, pečení chleba a evangelizace, jaký to má spojitost. Ale kdo ten příběh znáte a slyšeli jste ho, tak víte, že jí to nedalo spát. A celou noc nad tím přemýšlela, nemohla pořádně usnout. A protože měla zaděláno, jako každý den, ráno čerstvě v neděli upečený chleba, tak si uvědomila, že v jejich ulici je nová mladá rodina, která se tam čerstvě přistěhovala. A tak přišla k jejich domu, zazvonila, mladý muž otevřel, díval se na ní tak trošku podezřele, protože kolikrát se vám stalo, že by někdo přišel k vašemu domu s chlebem, že? Ale ona přišla a říká, víte, já vás chci přivítat tady na té naší ulici, ať se vám tady dobře bydlí a upekla jsem vám chleba. A chleba byl výborný. A tak když druhý den v pondělí ráno opět zvoní u této rodiny a nese jim chleba, ten soused si říká, tady fakt bydlí divní lidi, ale ten chleba je výborný. Přišla v úterý, přišla ve středu a ve čtvrtek už ta rodina pečivo nekupovala. A pak přišlo sobotní ráno. Milá rodina čeká u stolu, všechno nachystáno, marmela, med, nutella, já nevím, co snídají. A teď čekali na tu sousedku, že? Ale sousedka nikde. A tak mladý muž musel do obchodu. Neděle ráno a opět zvoní sousedka s čerstvě upečeným chlebem. A ten muž říká, ale paní, kde jste včera byla? My jsme nás čekali. A ona mu říká, já jsem byla v kostele ve zhromáždění. Ten pán se narovná a říká si, ta sousedka ale je fakt divná. Protože do kostela se přece chodí dneska. Dneska je neděle, ne? A ona se tak na něho dívá a říká, víte, já tomu vůbec nerozumím, já vám to ani nevysvětlím, ale já vám dovedu kazatele, on vám to vysvětlí. A tak kazatel začal navštěvovat tuto rodinu a dnes je součástí naší církve. A já mám tenhle příběh rád, protože jsem si uvědomil, že pro evangelizaci každý z nás má nějaký dar, úplně každý, který Pán Bůh může využít pro službu a evangelizaci druhým. Ale možná poslední námítka. Možná nemáme dost dobré argumenty. No kdybychom to těm lidem uměli vysvětlit, co vy na to? Ne? Jestli máme pravdu jako adventisté a umíme to těm lidem vysvětlit, tak není možné, že by ti lidé se adventisty nestali. Když jsem nastoupil na teologický seminář, tak jsem měl možnost studovat s papežem, tedy s bratrem papežem, příjmením. A když jsme měli takovéto první setkání, tak jsme měli příležitost vyprávět o tom, jak jsme se různě dostali do té církve. A musím říct, že příběh bratra papeže absolutně nikdo nepřekonal. On totiž byl to takový zvídavý, hledající člověk a při jedné příležitosti prostě si uvědomil, že uvěřil v Boha, že se stal křesťanem. A když si to uvědomil, že ten křesťanský příběh ho natolik oslovil, že je křesťanem a věří v Krista, tak si řekl, no ale já bych měl být členem nějaké církve. A tak tehdy ještě nebyl internet, vzal telefonní seznam, nalistoval kolonku církve a tady si říkám, jaké požehnání, že jsme od A, že? Adventisté, zvedl telefon, vytočil číslo našeho kazatele a když se mu dovolal, říká, dobrý den, tady papež. Já jsem uvěřil. Už to bylo vtipné. Ale pak říká tomu našemu kazateli, víte, já bych asi chtěl být součástí vaší církve, protože mě k tomu Pán Bůh vede a nemohl byste se u mě zastavit, dejme tomu ve středu v 18 hodin večer. A ten náš kazatel, co si řekne? No, není větší požehnání, ne? Všechno odložíte? Když někdo chce slyšet o Bohu, no nemůžete udělat kazateli větší radost. A tak opravdu všechno odložil a na 18. hodinu se blíží k jeho obyváku. Jenomže když už přijde před dveře, vidí, že tam je spoustu botů. A tak mu to bylo hodně divné. A když se otevřely dveře a on vstoupil do toho bytu, tak pochopil, že je na ekumenickém setkání. Ten bratr papež totiž neskončil u A, ale on zavolal všem církvím, které byly v tom městě a všichni duchovní, kteří byli ochotni, tak ty pozval na 18. hodinu k sobě domů. A víte, proč se stal adventista? Měl na to úžasnou metodu. On rozpoutal debatu a když se mu zdálo, že nějaký duchovní nemá argumenty, tak ho poslal domů. A když potom končil tu své vyprávění té své zkušenosti, tak to poslední, co řekne, no a ten náš kazatel mi tam zůstal až přes půlnoc. Víte, ale co je pravda? Ten příběh je smutný, protože dneska je bratr papež pravděpodobně buddhistou. Vzpomínáte si na to, když jsme se radovali a měli z toho velké požehnání, to vnímali, když arcibiskup kardinál Vlk pozval bratra Passera a bratra Dudu, aby společně studovali Bibli? A já jsem si říkal, no přece my jako adventisty máme argumenty, ne? Takže kolik? 3-4 setkání by mohly stačit tomu kardinálovi, než se stane adventistou? Ale ono se tak nestalo. Ani bratr Duda se nestal katolíkem, ale ani bratr kardinál se nestal na sklonku života adventistou. Prosím vás, je naše víra o argumentech? Protože pokud by byla, pak můžeme rozdělit společnost kolem nás na dvě skupiny, na adventisty a hloupé lidi. Je to tak? Přátelé, já se omlouvám za tenhle ten jakoby dlouhý úvod, ale je pro mě strašně důležitý, protože já jsem potřeboval rozbít tu naši představu o tom, co to je evangelizace a na čem závisí. Bych vám mohl položit otázku, tedy o čem je evangelizace? Co je evangelizace? Já bych tuto chvíli chtěl poprosit, jestli by mi tam kluci mohli zase pustit slide a doklikat k tomu, kde je jeden z nejsilnějších biblických textů, který mne právě v oblasti evangelizace oslovil. A já ho spolu s vámi chci otevřít, protože ho vnímám jako obrovské požehnání. Prosím. A to je ono. Matouši 9. kapitole jsem objevil text, který se stal jakýmsi motem evangelizace našeho sdružení. Budu číst od 35. verše. Ježíš obcházel všechna města i vesnice. Učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. A když viděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají pastýře. A tehdy řekl svým učedníkům, žen je veliká a dělníků je málo. Proste tedy pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. To první, co tam můžeme číst a vidět, že Ježíš je aktivní, ale o to mi tolik nejde. Ježíš jde mezi lidi, káže a pomáhá, vidí potřeby. Ale to, co mě zasáhlo a co se mě nejvíc dostalo, je vlastně to, co následuje. A když viděl zástupy, tento překlad řekne a bylo mu jich líto. Ten studijní řekne a byl pohnut. Přátelé, Ježíš, když vidí lidi, s ním to něco dělá. Ho se to dotýká, ho to bolí. Mu na lidech skutečně záleží. Nevím, jestli jste včera byli nakupovat nebo předevčírem. A když vám ta neznámá cizí paní prodavačka projížděla ten nákup, napadlo nás vůbec, že by bylo třeba fajn, kdyby byla adventistkou a potkali jsme se tady v sobotu ve sboře? Víte, já nechci být úplně extremista v tom, že budeme procházet ulici a budeme se trápit a rmoutit, že všichni kolem jdoucí nebudou spaseni. Ale přesto, na druhou stranu, záleží nám na lidech kolem nás, trápí nás to, anebo nám to je jedno. Víte, já jsem naprosto přesvědčen o tom, že každému z nás udělá radost, když tady přijde někdo nový. Že mu fandíme, aby se setkal s Kristem. A že si to opravdu přejeme. Ale skutečně nám na lidech záleží? Opravdu nám záleží na našich sousedech, které pravidelně pozýváme. Opravdu nám záleží na lidech kolem nás? A já jsem si položil otázku sám sobě, jak to poznám? Jak poznám, jestli mi na lidech opravdu záleží? Víte, když máme krásný novoroční program za sebou a je takovou tradicí, že se snažíme někoho pozvat a tak se tak rozlížíme kolem sebe, spolupracovníky, sousedy, neseme jim tu pozvánečku a řekneme, Franto, nám by bylo strašně fajn, kdyby si přišel k nám do zborečku, to bude nádherné, budou zpívat ti a báseň bude znít. A co si řekne ten človíček vedle nás? No, má mě rád a chce, abych byl členem její církve. Ale když přijdete za ním a řeknete ty, Franto, nemáš ve středu večer čas? Když my budeme grilovat, tak jsme si říkali, že by si přišel s rodinou k nám, že bychom tak jako poseděli, popovídali. Co si ten člověk řekne? Má o mě zájem. Chce se mnou trávit čas. A tady je ten malý rozdíl mezi tím, co to znamená, že nám na lidech záleží. Jak se to projeví v tom našem reálném životě? Před řadou let jsem před jedním svých kázání měl příběh pro děti. A tehdy ten příběh vyprávěl o modlitbě, o takovém silném zážitku, který prožili na jednom tichomořském ostrově s deštěm. A pointa celého toho příběhu byla o tom, že děti vlastně vychovávali vedení církve na tom ostrově k tomu, že se nemají přestávat modlit a že modlitba je mocná. A pak jsem měl kázání a když jsem scházel z toho kázání, tak se dělo něco, co tak jakoby zašumělo tím sborem. A to je proto, že za pultík se dral člověk, který tam nepatřil. Neuváděl. Prostě jako kdyby z ničeho nic vám někdo tady zvednul a až šel za pult, že chce něco říct. A tak to zašumělo, ale když se lidé zaostřili a dobře podívali, všimli si, že tomu člověku stékají slzy po tváři. A on když přišel za ten pultík, tak říká, milí bratři, já jsem vám to nechtěl říct. Ale já celé to kázání přemýšlím o příběhu, který jsme tady slyšeli. O moci modlitby. Já vám to musím říct, protože já potřebuji, abyste se za mne a moji rodinu modlili. A pak vyprávěl o tom, že jeho manželce diagnostikovali zhoubný nádor v tom týdnu. Byla to relativně mladá rodina. Nejmladší ze 4 dětí mělo 3 roky. A ten sbor reagoval úplně spontánně. Všichni klekli a celý sbor se začal modlit. Byl to jeden z nejsilnějších zážitků v mém životě. Ne proto, že by se modlil sbor, ale protože jsem najednou slyšel modlitby dětí. Ve shromáždění, kde bylo více jak 120 lidí, se najednou začne modlit 8letá dívenka. A ve chvíli, kdy se domodlí, se začne modlit jiná holčička. Ta první dívka, která nabrala tu odvahu a před tak velkým zhromážděním se začala modlit, byla totiž dcera té naší sestry, která onemocněla. A ona se modlila za svou maminku. A když ji slyšeli, tak její kamarádky ze sobotní školky se začaly taky modlit. A proč to je pro mě tak silný zážitek? Protože od té doby, a je to víc jak 20 let, jsem nikdy v životě neslyšel, v shromáždění nikdy je více jak 100 lidí, aby se modlilo 10 dětí. Protože i kdybych tady vyvolal nějaké dítě k modlitbě, já si to nedokážem představit. A moje otázka je, proč se nestyděli? Protože jim na té mamince, té jejich kamarádky, záleželo. Víte, ten příběh je nesmírně silný, protože říká, ne, Ježíš, když prožívá lítost, smutek, není to o tom, že by vysílal dělníky, že by vzal ty učedníky a běžte rychle, protože je málo času. co mě šokuje, že Ježíš vede učedníky ne k aktivitě, ve smyslu té akce, ale k modlitbě. Já jsem pochopil, že na tom, na čem mi záleží, za to se modlím. Je to tak? Když slyšíte dítě, jak se modlí za Lego, tak víte, co si opravdu přeje. Je to tak? Vnímejte sami své modlitby. Za co se modlíte? No za to, co vám skutečně leží na mysli. Protože na to nezapomenete. A moje otázka zní, modlíme se za lidi, které zveme? Já věřím, že ano. A přesto je to pro mě určitý lakmusový papírek, zkušební kámen toho, abych poznal, na kom mi záleží. Protože evangelizace není o metodě, není o schopnostech, není o obdarování, není o duchovnosti. To všechno je důležité a nechci to popřít. To všechno má své místo a musí tam být. Ale skutečná evangelizace je, víte o čem? Jestli mi záleží na lidech kolem nás. A zbytek je na modlitbě, aby Pán Bůh vyslal pravé dělníky v pravý čas. A možná třeba vyšle i vás. Milí bratři a sestry, není důležité, kolik a jak bude naše církev růst. Ano, když bude růst, je to krásné, je to velké požehnání a já bych si to nesmírně přál. Ale to, co je skutečně důležité, je, abychom lidi kolem sebe milovali, aby nám na nich záleželo a aby to věděli, aby to cítili. A tak kdybychom měli čas, možná bychom mohli hovořit o vizi, kterou pro to naše sdružení sem tam na zborech prezentuju. A ten poslední bod, který v té vizi je, a klidně to můžete promítnout, má jednoduchý název. Věnujte Pánu Bohu čas jednoho filmu týdně. 2 hodiny. Ne proto, abyste se připravovali na sobotní školku nebo na Pathfinder. Věnujte 2 hodiny týdně tomu, aby lidi kolem vás věděli, že vám na nich záleží. Pozvěte je na večeři. Udělejte cokoliv, z čeho ti lidi budou moci usoudit, že je máte rádi a že vám na nich záleží. A na zbytku už nezáleží, protože to je Boží dílo, Boží moc a Boží milost. Potřebujeme se otevřít. A to největší, čeho se dnes nedostává, nejsou peníze, ale čas. Čas, který z toho našeho jsme schopni věnovat a dát lidem kolem sebe. Někdy říkám, že kdo žije v paneláku, má obrovské požehnání. Protože jeho evangelizace je strašně jednoduchá. Jestli máte 58 víkendů, 58 týdnů v roce, pak odpočtete dovolenou a nějaké Vánoce a tak dál, tak vám to v podstatě vyjde na počet partají v tom domě. A víte, proč to říkám? Zkuste si představit, co se začne dít, když vy začnete postupně všechny ty sousedy zvát k sobě na večeři. Co se začne dít v tom domě? Když vás budou potkávat na ulici, když vás budou potkávat na chodbě, co se bude dít? Cítíte to sami? Jak najednou z toho slušného dobrý den to přeroste v a jak se máte, jak se daří, myslíme na vás. Protože když spolu strávíte čas, najednou se začnou měnit ty vztahy. Dovolte mi poslední příběh. Jeden můj kolega v jiném sdružení se přestěhoval do města. Dlouhá léta bydlel na vesnici jako kazatel a byl zvyklý, byl to takový bodrý, nebo pořád je takový bodrý, veselý člověk a tak byl zvyklý všechny zdravit. A přestěhovali ho na sídliště. A teď si to asi dokážete představit, bylo to kousek od Prahy, takže v podstatě ráno, kdy on vycházel a chodil nakupovat čerstvé pečivo, se davy hrnuli na autobus a na vlak, aby dojeli do práce do Prahy. A jeho tendence bylo všechny zdravit. A teď si představte toho človíčka, který s úsměvem zdraví ty davy. A teď jak se ti lidi otáčí a divně se na něho dívají, protože se chová jako blázen. Ale on si z toho nic nedělal. A tak je zdravil jeden měsíc, druhý měsíc, třetí měsíc. A když po půl roce se mu stalo, že šel zamyšlený a pár lidí nepozdravil, tak ti lidé se normálně zastavili. Jo, ten proud se zastavil a teď se na něho ohlídli. On se zlekl, jestli na něm něco není špatného nebo něco. Oni se jenom zarazili, protože nepozdravil. Milí bratři a sestry, evangelizace není o velkých věcech a velkých darech. Není o velkých slovech ani argumentech. Evangelizace není o tom, že když budeme žít duchovnější život a budeme lépe zápasit se svými slabostmi, budeme lepší evangelisté. Evangelizace je o tom, když se tady a teď, v tuto chvíli dáme Pánu Bohu. Když nám bude opravdu záležet na lidech a budeme takhle nad nimi přemýšlet. Když možná upravíme naše modlitby, abychom více se modlili za druhé. V celé Bibli jsou pouze dvě místa, kdy Pán Bůh říká, modlete se takto. A já si dovolím říct, že modlitbu Otčenáš se modlí celý svět. Proč se celý svět nemodlí? Vyšli dělníky na svou žeň. Vždyť Ježíš taky vyzývá učedníky k této modlitbě. A já vás k tomu chci pozvat. Modleme se každý den, aby Pán Bůh vyslal dělníky na svou žeň. Protože nic krásnějšího, než prožívat obrácení druhých lidí, nemůžete na této zemi prožít. A já nám všem moc přeji, abychom tento nádherný zážitek doprovázet někoho ke Kristu. Prožívat s ním ty okamžiky, když prožije to odpuštění, osvobození, uvolnění, naději, abychom toho byli součástí. Milí bratři a sestry, přeji nám všem, ať nám záleží na lidech a Bůh dělá mocné činy v našich životech i životech jejich. Amen.